Fakts, ka slimnīcas brīdina par gultu trūkumu COVID-19 slimnieku uzņemšanai un ārkārtas situāciju veselības aprūpē nemazina COVID-19 neticīgo skaitu. Un tieši tā ir auditorija, ko sestdien 11. Novembra krastmalā pulcēs mītiņā apzinātība. Spriežot pēc daudzskaitlīgiem ierakstiem sociālajos tīklos, patiesais sapulces rīkotājs ir Jānis Pļaviņš, kas ikdienā tirgo parastu ūdeni ar piedevētām burvju spējām. Viņš aicinājumam runāt Latvijas radio neatsaucās. Mītiņā protestēs pret masku likšanu, alkohola tirgošanas liegumu brīvdienās un gaidāmo vakcinācijas iespēju pret COVID-19. Sapulci Rīgas domē pieteicis Vides aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme.
Par iespēju strādāt, par iespēju elpot, par iespēju vispār izdzīvot šajā laikā, jā. Nu, ko jūs domājat? Kas te notiek? Jā. Un žurnālists, kur jūs esat? Jums ir tikai viens pats, tikai viens viedoklis. Tas, ko saka, tur ir ministri, jā, ne ministri, bet koalīcija un kas tai koalīcijai diktē. Ar bailēm jūs varat nospiest uz ceļiem daudz kādu laiku varat, jā. To jūs arī veiksmīgi darat. Bet ziniet, tad, kad tas bazis lūzīs, jā, tad skatāties, ka tas notiks.
No Ulmas aktivitātēm kategoriski norobežojas pārējā vides aizsardzības kluba vadība. Viceprezidente Lelde Stumbre.
Tāpēc, kad Arvīds Ulme, kas ir mūsu prezidents, to ir izsludinājis, tā teikt, vienpersoniski. Jo parasti mēs tādas lietas tomēr izrunājam domas sēdē un pieņemam kaut kādu tādu lēmumu, jā vai ne, un kā un kas, jā. Bet šoreiz tas nav noticis. Patiesi sakot, mēs visi esam pret šo uzstādījumu, ja, kas tiek šajā akcijā paziņots. Ja, tā kā nekādā gadījumā mēs neatbalstam šo lietu. Ja, tā kā vidus aizsardzības klubs noteikti nepiekrīt šīm lietām.
Arvīds Ulme Rīgas domē ir garantējis, ka sapulcē piedalīsies normatīvos atļautie 25 cilvēki, turklāt visi būšot maskās. Tādu pašu apņemšanos paudus arī biedrība stabilitātei jā, kas savu mītiņu rīko dienas otrajā pusē ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību uz nepietiekošu atbalstu uzņēmējiem un strādājošiem ārkārtējās situācijas laikā. Lursoft dati rāda, ka šīs biedrības vadībā ir arī savulaik no saskaņas izslēgtie Aleksejs Rosļikovs un citi. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no attīstībai par un progresīvo saraksta pauž, ka Rāsnams ļoti rūpīgi seko līdzi sestdien plānotajām aktivitātēm.
Nu, es personīgi uzskatu, ka, protams, šis nav labākais laiks, lai rīkot pikets. Tajā pašā laikā es ļoti cienu arī Latvijas demokrātiskās tradīcijas. Savukārt pašvaldības policija, sadarbībā valsts policiju, vienmēr izstrādā arī scenārijus, ko darīt tad, ja pikets organizators ir uz papīra apstiprinājis, ka to visu ievēros un nebūs vairāk par 25 cilvēkiem un tiks lietot sejas aizsardz līdzekļi, bet patiesībā neplāno to darīt.
Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas brīdina, ka iecietības laiks ir beidzies.
Pašvaldības policija ir gatava jebkuram notikuma attīstības scenārijam, bet ņemot vērā šī brīža tiešām saspringtošu epidemioloģisko situāciju, tolerants laiks šobrīd ir beidzies. Un pret personām, kuri apzināti neievēro šos te ierobežojošos noteikumus, policija piemēros visus jums rīcībā esošos likumiskos ietekmēšanas līdzekļus.
Patieso mītiņa dalībnieku skaitu ir grūti prognozēt, bet tūkstošiem cilvēku ar uzsaukumiem ir dalījušies sociālajos tīklos. Turklāt uz protestiem aicina arī vidē izlīmēti plakāti. Gatavību nodrošināt kārtību paudus arī valsts policija. Edgars Kupčs, Latvijas radio.